Šajā dienā pirms 48 gadiem apvienotās karalistes singlu topa augstāko pozīciju iekaro Serža Gainsbūra un Džeinas Birkinas dzirētā dziesma Je t'aime, moi non plus. Toreiz šo dziesmu tās pārāk seksuālā rakstura dēļ atteicās atskaņot daudzas jo daudzas britu radiostācijas. Šādai mediju rīcībai gan bija tieši pretējs efekts. Tā veicināja dziesmas pārdošanas labos rezultātus, kas galu galā Je t'aime, moi non plus nodrošināja pozīciju numur 1 apvienotās karalistes singlu topā. Vēl viens ievērības cienīgs fakts Serža Gainsbūra lielākā hita sakarā. Izrādās šī bija pirmā reize populārā televīzijas šova Top of the Pops vēsturē, kad dziesma numur 1 apvienotajā karalistē netika rādīta televīzijas ēterā. Atzīmējot Serža Gainsbūra dziesmas Je t'aime, moi non plus panākumu gadadienu, to arī klausamies.
Je me retiens.
Non.